Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ.
Вибори мера Києва та столичної міськради відбудуться в жовтні 2015-го. Так вирішив Конституційний суд. А що ви думаєте про таке рішення?
Да, чим побистріше, тим лучше. Може, порядку трохи буде більше. Заботиться за городом.
Зовнішня політика України – цінності чи ціни?
Це спосіб зберегти обличчя і російській владі, яка декларує свій імідж як збирача земель русських, і українській владі, яка мусить робити якісь ритуальні жести щодо великого білого брата, який живе на півночі.
А Борис Німцов звинувачує Володимира Путіна в корупції.
Понятно, что друзья Путина занимались подготовкой к Олимпиаде. Понятно, что своих друзей он сажать не хочет.
І це лише деякі теми «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив сьогодні, що наразі немає гарантії підписання угоди про асоціацію з Україною, бо Київ іще не виконав усіх необхідних умов. Серед них українська сторона повинна розв'язати справу колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, заявив Томбінський, виступаючи на експертному форумі в Києві. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив сьогодні, що український парламент розгляне і ухвалить закони, необхідні для підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС у вересні. Тим часом у партії «Батьківщина» повідомили, що заступника Юлії Тимошенко на посаді голови партії, голову Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Григорія Немирю викликають на допит до Міністерства внутрішніх справ у новій кримінальній справі. За повідомленням, допит має відбутися завтра зранку. Немиря з цього приводу висловив думку, що це зроблено навмисно, щоб перешкодити йому взяти участь у мітингу опозиції завтра в Донецьку. А тим часом у Донецьку облдержадміністрація підтримала рекомендацію міської ради про пропозицію опозиційним силам змінити місце проведення своєї запланованої на завтра акції в цьому місті «Вставай, Україно». І ще про одне рішення з приводу опозиційної акції стало відомо сьогодні. Київський окружний адмінсуд заборонив активістам партії «Демократичний альянс» пікетувати резиденцію президента в Межигір'ї з вимогами щодо стану українських доріг. Журналістка Ольга Червакова, яка сьогодні оголосила, що звільняється з телеканалу СТБ через незгоду з його редакційною політикою, заявила Радіо Свобода, що зараз дуже своєчасно започаткувати в засобах інформації дискусію про неприпустимість пропаганди насильства, яка є зараз, на її думку, на українському телебаченні.
В редакції змінилися пріоритети, вони змінилися в бік висвітлення зовсім інших тем. Сюжети про тортури, про побутову вакханалію, про побиття, про зґвалтування фактично зараз переважають в новинах. І я вважаю для себе неприйнятним висвітлення таких тем в такому ракурсі, як вони висвітлюються.
Заявила Ольга Червакова і додала.
Головною причиною є те, що фактично я є політичним журналістом, і ніша політичної журналістики зараз вичерпала себе на СТБ.
Заявила Ольга Червакова про причину свого звільнення. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії виправдав сьогодні колишнього керівника служби Держбезпеки Сербії Йовицу Станишича та його помічника Франка Сематовича. Їх звинувачували у воєнних злочинах у Боснії, а також у Хорватії під час війн 1990-х років. Нині трибунал вирішив, що звинувачення не змогло довести їхні злочини. Суддя постановив негайно звільнити арештованих із-під варти. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас знайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Вибори мера Києва та столичної міськради відбудуться в жовтні 2015 року одночасно з іншими місцевими виборами. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України сьогодні. Опозиційні партії називають це рішення юридично абсурдним і вигідним владі, яка боїться програти вибори в Києві. Експерти наголошують, що парламент міг би обійти це рішення, однак опозицію, яка не змогла узгодити єдиного кандидата в мери Києва, це рішення також до певної міри влаштовує, вважають вони. Більше про це Дмитро Шурхало.
Конституційний суд визначив, що вибори у Києві мають відбутися в останню неділю жовтня 2015 року. У цей день мають відбутися чергові вибори голів та органів місцевого самоврядування. Рішення є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржено. Керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає рішення Конституційного суду радше політичним, ніж правовим.
Рішення виходить з формального тлумачення букви Конституції, скажімо так. Коли написано, що термін повноважень Ради обраної на чергових виборах становить стільки-то років. І очевидно, що вибори відбуваються одночасно. Але цим рішенням продовжується термін повноваження даної конкретної Ради ще на 2 роки. Просто втрачає сенс саме поняття позачергових виборів.
Опозиційні політичні сили засудили рішення Конституційного суду і заявляють, що добиватимуться припинення повноважень чинної Київської міськради. Народний депутат від «Батьківщини», обраний в одному зі столичних округів Володимир Яворівський, каже, що іншого рішення від Конституційного суду не очікував.
Єдина інтрига була, як вони це будуть пояснювати. Ну, пояснення примітивне. Я думаю, це виклик українському суспільству, навіть не з боку Конституційного суду. Він залежний від адміністрації президента, від президента.
Раніше Володимир Яворівський підготував проект постанови про проведення столичних виборів. Однак у квітні Верховна Рада не змогла ухвалити відповідне рішення, оскільки фракція партії регіонів виступала виключно за призначення виборів у Києві після рішення Конституційного суду. Тепер перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов вважає, що в суперечках довкола столичних виборів поставлено крапку. Рішення Конституційного суду треба виконувати, а не обговорювати.
Рішення конституційне. Тобто єдина інституція государства, яка правильно трактувати закони, це Конституційний суд.
Натомість політолог Віктор Гончарук вважає, що парламент при бажанні міг би обійти рішення Конституційного суду, адже саме в його компетенції призначати дату тих чи інших виборів. Натомість консолідованого рішення із цього приводу не буде, адже влада не має кандидата, який би міг перемогти, а опозиція не може домовитися з приводу єдиної кандидатури, каже Віктор Гончарук.
Така практика не характерна для європейських держав, тому що є чіткі строки проведення виборів, і, власне кажучи, це демократична норма. Нас же ж продовжили до 2015 року. Ну, за такою логікою, в принципі, можна вибори президента продовжити на невизначений строк.
Раніше заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера в інтерв'ю Радіо Свобода заявляв, що ситуація із київськими виборами вийшла з правового поля і будь-яке рішення з цього приводу буде політичним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, в Конституційному суді України вважають, що розумно провести вибори в Києві 2015 року. А як вважаєте ви? Ось що ми почули від перехожих Києва.
Прямо сьогодні. Партія регіонів захопила владу, вони фашисти. Тому все треба демократично робити, як в цивілізованих країнах. А у нас беруть приклад з Росії. Там все, наперсточки сидять, президента.
Одна різниця, коли вони відбудуться. Я так думаю, що це цього не поміняє нічого. От, треба міняти десь вище щось.
То треба було вже робити. На що тягнути стільки? На що тягнути і ускладнювати ситуацію? На що то мають і збори бути, і крики. Тобто можна було зробити відразу і все. Ото є спеціальна якась відтяжка, яка абсолютно не здорова для суспільства.
Ця влада на сьогоднішній день, скажімо так, є незаконною і вона не має права на існування. Вибори повинні бути у Києві і люди повинні обрати того, хто має бути гідним мером Києва.
В принципі, я скажу, згідно Конституції, ми знаємо, що Конституція гарантує нам право на мирні акції протесту. І всякий суд, який приймає подібне рішення всупереч Конституції, це є злочин. Суд, який не має права на подальше існування. Тому цей суддя повинен бути притягнений до кримінальної відповідальності за грубе порушення найвищого закону держави.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва. А куди рухається Україна? До Євросоюзу чи у Митний Союз, а звідти до Євразійського економічного простору? Це питання набуває особливої гостроти в контексті останніх подій і заяв. Адже залишається менше ніж півроку до Вільнюського саміту, що на ньому очікують підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тим часом 31 травня в Мінську, це вже завтра, на саміті СНД, мають підписати меморандум, згідно з яким Україна отримає статус спостерігача у Митному Союзі. Відповідну заяву зробив президент Віктор Янукович напередодні в Астані, а подробиці дізнаємося від Богдани Костюк.
Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 30 травня передала президенту Януковичу вимогу оприлюднити текст цього меморандуму. У зверненні Тимошенко називає рішення Києва стати спостерігачем у Митному Союзі, цитую, зміною стратегічного вектора еволюції України з європейського на митносоюзівський. Кінець цитати. Серед вимог Тимошенко не лише оприлюднити текст меморандуму, а відкласти його підписання на період публічного обговорення суті цього документа і розуміння ставлення до нього українців. Радник чинного прем'єр-міністра Миколи Азарова Віталій Лук'яненко пообіцяв, що текст меморандуму опублікують після його підписання. Тим часом проєкт цього документа опублікувало видання «Дзеркало тижня», посилаючись на свої джерела в уряді. Згідно з цим текстом, Україна зможе бути присутньою на засіданнях керівних органів об'єднання та отримувати копії ухвалених ними документів. А головне, Україна декларує наміри дотримуватись принципів Митного Союзу і утримуватись від дій і заяв, які спрямовані проти інтересів Митного Союзу і єдиного економічного простору. Разом з тим, представники української влади наполягають, що Україна не відмовляється від європейської інтеграції. Голова представництва ЄС в Україні посол Ян Томбінський сьогодні у Києві з цього приводу зазначив.
Це дійсно у сфері відповідальності українського президента, уряду, української політики. Якщо статус спостерігача України у Митному Союзі не вимагає делегування суверенних прав держави до органів Митного Союзу, тоді Україна залишиться країною, яка матиме повну суверенність в інших напрямках.
Координатор громадської ініціативи «Ми європейці» Дмитро Крикун вважає згоду Росії надати Україні статус спостерігача у Митному Союзі програшем політики Кремля.
Статус спостерігача – це визнання неможливості інтеграції України в будь-якому іншому напрямку, крім Європи. Це спосіб зберегти обличчя і російській владі, яка декларує свій імідж як збирача земель русських, і українській владі, яка мусить робити якісь ритуальні жести щодо великого білого брата, який живе на півночі.
Тим часом заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий зазначає, що статус спостерігача у Митному Союзі – це перший крок до майбутнього членства у створюваному на базі цього Союзу Євразійського економічного простору. За даними Інституту Горшеніна, майже 42% опитаних українців висловились за євроінтеграцію України до Євросоюзу, а близько 35% респондентів воліють бачити Україну у Митному Союзі. 20% опитаних поки що не визначились. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашист.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили своє лице і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Партія регіонів розсилає своїм депутатам темник, в якому детально виписані рекомендації, як коментувати події 18 травня в Києві, коли побили журналістів Ольгу Снісарчук і Владислава Соделя. Зміст рекомендацій зводиться до виправдання нападників і звинувачень на адресу опозиції та журналістів. Експерти відзначають, що є небезпека того, що пропрезидентська сила, використовуючи тиск на адмінресурс, спробує нав'язати таку точку зору суспільству. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркара.
Внутрішньопартійний темник партії регіонів ставить завдання перед депутатами з пропрезидентської фракції наполягати на тому, що опозиція провалила свою акцію «Вставай, Україну», а щоб прикрити цей провал, розкручує тему з побиттям журналістів. Цей документ оприлюднений інтернет-виданням «Главком». Темник радить депутатам цитувати звинуваченого у нападі на журналістів Вадима Тітушка. Заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов заперечує факт існування темника. Водночас розмова регіонал зводить саме до того, що Ольгу Сніцарчук ніхто не бив.
Якби боєць, який має навички рукопашного бою, до неї один раз приклався. Її би або 5 днів шукали, або 5 днів віддирали б від стіни. Удар бійця – це каліцтво. Правильно він каже, навіщо вона полізла? Коли йде чоловіча бійка, не треба туди лізти. І раптом вона там почала знімати щось. Мені також не подобається, коли мене знімають. Не всім подобається.
Аналіз подій, зроблений партійною структурою, це не лише прийнятна, а й необхідна річ, зауважує Радіо Свобода депутат від Удару Віктор Чумак. Водночас він вважає, що мислячий парламент парламентарій мав би вже сам розставити акценти та вирішити, які і чиї цитати наводити на підтвердження своєї позиції.
В радянській армії була ідеологічна робота, коли політруки говорили солдатам, як треба себе вести, як треба говорити з приводу тої чи іншої події, яку затіяв світовий імперіалізм. От тут приблизно те ж саме. А партія регіонів – це практично той же самий КПРФ, тільки от з іншою назвою. Так легше працювати. Ну, навіщо з кимось дискутувати? Краще спустити всім рознарядку.
Без єдиної позиції не може існувати ніяка партія, тому інформаційна дисципліна повинна бути, наголошує політолог Сергій Таран. За його словами, саме розбіжності у заявах політиків з опозиції негативно впливають на її авторитет. А форма донесення загальнопартійної позиції до кожного з депутатів – це вже справа самої партії. І не варто цього соромитися, каже експерт.
Інша річ, якщо говорити про конкретно цей випадок, тут позиція партії регіонів була досить сумнівна, оскільки вони взялися за захист бандитів. Є велика підозра, що позиція, прирівняна на партії регіонів, буде використана для того, щоб нав'язати її суспільству через адмінресурс і через тиск. І тому говорять про справу Геббельса. Вони соромляться не факту існування цього документу, а дивної дуже позиції, яку зайняла влада у цьому конфлікті.
Вже більше 10 днів міліція встановлює обставини інциденту, під час якого потерпіли журналісти. З трибуни Верховної Ради, а також під час політичних ток-шоу, на його захист і водночас зі звинуваченнями на адресу Ольги Сніцарчук вже пролунала низка виступів у виконанні депутатів з фракції Партії регіонів Інни Богословської та Олени Бондаренко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. Дамаск отримав перші ракети С-300 з Росії.
Ми вважаємо цю поставку стабілізуючим фактором.
Німцов звинувачує Путіна в корупції за олімпійські об'єкти.
Понятно, что друзья Путина занимались подготовкой к Олимпиаде. Понятно, что своих друзей он сажать не хочет.
Чи справді Мустафу Джемілєва намагається дискредитувати в Криму? Про це та інше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні у передачі «Ми разом» йдеться про 8 регіонів замість 24 областей в Україні. Чи потрібна Україні така адміністративна реформа? А у нас міжнародна тема. Сирія отримала перші зенітні ракетні комплекси С-300 з Росії і скоро отримає ще. Так процитували ліванські ЗМІ президента Сирії Башара Асада. Сирія отримала першу поставку зенітних ракет. І це інтерв'ю, відеоінтерв'ю Асада вийде в ефір пізніше сьогодні. Інтерв'ю покаже телеканал «Аль-Манар», контрольований союзниками Асада з угруповання «Хезбола». Росія раніше заявляла, що буде постачати С-300 сирійській владі в обхід заборон Заходу, пояснюючи це необхідністю стабілізації ситуації в регіоні. Днями заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, підтверджуючи факт угоди між Москвою і Дамаском про постачання С-300, заявив, що це спосіб запобігти іноземній інтервенції до Сирії.
Ми
вважаємо цю поставку стабілізуючим фактором, і ми вважаємо, що подібні кроки багато в чому стримують деякі гарячі голови від можливості надання цьому конфліктові міжнародного характеру за участі Збройних сил, заявив Рябков. Сполучені Штати виступають проти такого постачання ракет. Як заявив напередодні речник Білого дому Джей Карні, в зв'язку з тривалою дискусією про російсько-сирійську угоду з продажу Москвою Дамаскові російських ракет С-300, США ясно заявили, як не раз вже робили в минулому, про своє глибоке переконання в тому, що постачання зброї режимові Асада не наближають нас до політичних перетворень, яких заслуговує Сирія. Так сказав днями журналістам прес-секретар Білого дому Джей Карні, вітаючи рішення ЄС про скасування ембарго на постачання зброї сирійській опозиції. Москва відзначає, що С-300 – система оборони від повітряних атак і не може бути використана проти повстанців або населення. Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив сирійську опозицію в намаганні зашкодити мирному процесові. Він розкритикував умови, які висуває сирійська опозиція для участі в пропонованій мирній конференції, маючи на увазі, що опозиціонери хочуть, щоб Асад пішов з посади.
Національна коаліція не зробила ні того, ні другого.
Національна коаліція не готова брати участі в конференції без попередніх умов, а ці умови не можуть бути виконані. І взагалі ультиматумами ніхто не повинен розкидатися, і ця коаліція не має жодної конструктивної платформи.
Ніякої конструктивної платформи,
заявив Лавров. Напередодні США закликали бійців ліванської Хезболи, які беруть участь у сирійському конфлікті на боці влади, негайно залишити. Лишити Сирію. Провідне об'єднання сирійської опозиції Національна коаліція сирійських революційних і опозиційних сил заявило сьогодні, що не буде брати участі у пропонованій на наступний місяць мирній конференції, поки в боях проти опозиційних повстанців беруть участь, крім сирійських військ, також іноземні сили. Як заявив журналістам виконувач обов'язків президента об'єднання, відомого також як Сирійська національна коаліція Джордж Сабра, ця коаліція не братиме участі ні в яких міжнародних конференціях чи подібних зусиллях, доки бойовики Ірану і Хезболи продовжують своє вторгнення до Сирії, заявив Сабра. Разом зі США Росія пропонує наступного місяця скликати міжнародну мирну конференцію щодо Сирії з участю і опозиційних сил, і представників цієї влади країни, проти яких воює збройна опозиція. Конфлікт у Сирії триває вже більше 2 років, а його жертвами стали більше 80 тисяч осіб.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні в Москві відбулася презентація експертної доповіді одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова на тему «Зимова олімпіада в субтропіках, корупція і свавілля». Тут йдеться про те, чому олімпіада в Сочі стане найдорожчою в історії зимових ігор, і показано, як були розкрадені кошти, виділені на підготовку і будівництво олімпійських будов. Ось одна з цитат виступу російського опозиційного політика перед журналістами сьогодні в Москві.
Понятно, що друзі Путіна займалися підготовкою.
Зрозуміло, що друзі Путіна займалися підготовкою до олімпіади. Зрозуміло, що своїх друзів він саджати не хоче, але ми на це не можемо спокійно дивитися, бо далі розпилу і надкату буде ще більше. Їх злодійство – це не дитяча забава, а це є загрозою національній безпеці Росії, заявив сьогодні Борис Німцов. Радіо «Свобода» якраз перед заявою інформації про доповідь Німцова розмовляла про масштаби корупції в Росії з федеральним суддею штату Масачусетс у Сполучених Штатах Марком Вольфом, який висловив свій скептицизм щодо успіхів російської влади в боротьбі з цим злом.
Я нещодавно вів мову на конференції в Санкт-Петербурзі про це. Багато міжнародних експертів від ООН, Організації з економічної співпраці та розвитку, вітали Росію з прогресом, який вона зробила у вживанні конкретних заходів проти корупції. Я висловлював скептицизм. Я вказав на чіткі розрахунки неурядової світової організації у боротьбі з корупцією Global Integrity, багато з інформації котрої свідчать про реальні розходження тут.
Performance gaps.
Які, наприклад, розходження?
Наприклад, у 2010 році в судах Сполучених Штатів німецький автомобільний концерн Daimler визнав себе винним у врученні більше $3 мільйонів для підкупу 2 російських урядових осіб. Інформацію було передано російському урядові. Відомий російський блогер Олексій Навальний повідомив усім про обіцянку тодішнього російського президента Дмитра Медведєва серйозно розслідувати це і покарати винних через суд. Все ж ніхто не переслідувався судом і понині. Теж саме сталося і з іншою німецькою компанією Siemens, котра визнала свій хабар у 55 мільйонів доларів російським урядовцям у 2010 році. І мені здається, що в Росії переслідують через суди насамперед тих, хто виводить корупцію на світло громадськості, замість того, щоб вшановувати їх. Таким чином, оці речі мене примушують бути стурбованим. Тому я думаю, що застосування міжнародною спільнотою відповідних заходів, а також і на корпоративному рівні, можуть дати якісь ознаки просування тут. Щоправда, я налаштований скептично щодо цього.
Чи дійсно йдеться про якісь спеціальні кроки у розслідуванні і переслідуванні за корупцію? Чи це лише питання доброї волі?
Тут мається на увазі щось виключно спеціальне. Якщо банк був пограбований, кожен знає, що злочин мав місце, і мета полягає у тому, щоб знайти грабіжника банку. Але якщо офіційна особа підкуплена, і людина, котра дала хабара, і людина, котра взяла його, не бажають, щоб хтось знав про це, та злочин став відомим. Тут дуже важко починати успішно проводити розслідування про корупцію.
Розширене інтерв'ю з суддею штату Масачусетс США Марком Вольфом читайте на сайті Радіо Свобода і коментуйте. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Адвокат Олександр Лісовий, захисник сина лідера Меджлісу Мустафи Джемілєва Хайсера, якого обвинувачують в навмисному вбивстві, вважає, що ця справа політизована і є сили, що хочуть вплинути на репутацію батька його клієнта. Сам Мустафа Джемілєв сказав Радіо Свобода, що отримав інформацію про вказівки з Києва місцевим урядовцям дискредитувати його як народного депутата від опозиції. Хайсер Джемілєв днями був заарештований на 2 місяці місцевим судом після того, як у власному домі смертельно поранив свого товариша. Мустафа Джемілєв вважає убивство ненавмисним і обіцяє повну співпрацю і сприяння слідству. Деталі знає Володимир Притула.
Мустафа Джемілєв готовий співпрацювати зі слідством і не заперечуватиме, що правоохоронці його допитали у справі про вбивство його сином Хайсером, свого товариша Февзі Едемова. Трагедія сталася в понеділок у дворі синового будинку в Бахчисараї. Мустафа Джемілєв також сказав, що готовий скласти депутатський мандат, якщо це підтримає Верховна Рада. Про необхідність відмови Мустафи Джемілєва від статусу народного депутата України для уникнення тиску на слідство днями заявив один з керівників партії «Руська єдність» Дмитро Полонський. Його однопартієць, депутат кримського парламенту Сергій Шувай, Ніком наполягав на відставці Джемілєва також із посади голови Меджлісу. Це також публікації деяких мас-медій з різкими звинуваченнями на адресу Джемілєвих лідер Меджлісу розцінив як політичний тиск. За його словами, до цього причетний кримський прем'єр Анатолій Могильов і голова російської єдності Сергій Аксьонов.
Отримали свідчення, що з Києва йде така вказівка подавати все у негативному тоні, дискредитувати народного депутата. Знаю також, що тут у Раді міністрів Криму створена оперативна група. Могильов, Аксьонов, інші. Планують щось з різними виданнями, щоб здобути з цього найбільший політичний капітал.
Припускає Мустафа Джемілєв. Глава кримського уряду Анатолій Могильов відреагував на таку заяву опозиціонера досить різко, назвавши слова народного депутата абсурдними і цинічними, які не слід і обговорювати. Водночас адвокат Хайсера Джемілєва Олександр Лісовий каже, що батька його підзахисного хочуть дискредитувати.
Є особи чи сили, які зацікавлені експлуатувати чи спекулювати на цій трагедії саме з метою зміни репутації або авторитету Мустафи Джемілєва.
Вважає Олександр Лісовий. Підтвердженням такої політизації, як вважає адвокат, є небувалий інтерес преси до цієї справи, а найголовніше – позиція державного обвинувачення, яке наполягло на висуненні звинувачення заарештованому саме у навмисному вбивстві. За словами Лісового, Хайсер Джемілєв не втік з місця інциденту, діждався міліції, він був у дружніх стосунках із загиблим і не мав наміру чи причин убивати товариша. 29 травня загиблого поховали. На прохання матері Февзі Едемова першу після омовіння за упокійну молитву прочитав Мустафа Джемілєв. Він же сказав, що бере на утримання дітей і матір чоловіка, який загинув від ненавмисного, як переконаний лідер Меджлісу, пострілу його сина. Володимир Притула та Радіо Свобода з Криму.
Криму. Історія повернення з вигнання цілого народу надихнула до створення нового документального фільму про кримських татар. Фільм під назвою «Татарські бажання» польської документалістки Кристини Краузе нещодавно вперше продемонстрували в Празі, де вона живе і працює. Моя колега зустрілася з нею на прем'єрі і запитала, що саме в історії кримських татар і в них самих змусило журналістку, яка приїхала в Крим, відпочивати, відкласти купальник і пляжний рушник і взяти до рук мікрофон і камеру. І ось про це ви дізнаєтеся завтра у нашій передачі «Свобода сьогодні», а сьогодні це лише анонс. І я прощаюся з вами до завтра. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.